คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสสอนเป็นคำสอนขั้นพื้นฐานซึ่งสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนและสำหรับคนที่ไม่เชื่อด้วยผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นจำได้ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระองค์พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่มีพระพรจริงๆและถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบว่าเมื่อตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาขึ้นมานั้นคำพูดแรกที่พระเจ้าพูดกับอาดัมเอวาคือบอกเราอวยพรเจ้าเมื่ออาดัมเอวาถูกสร้างขึ้นมาแล้วลืมตาขึ้นมานั้นคำแรกที่ไม่ได้ยินบอกพระเจ้าบอกว่าเออไปทำงานเขาไม่ได้ยินเสียงแมวร้องก่อนเขาได้ยินคำแรกคือเราอวยพรเจ้าแสดงว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้เรามีพระพรของพระองค์พระเจ้าอยากให้เราเป็นท่อแห่งพระพรและเป็นคนที่มีพระพรเยอะแต่จะสังเกตอย่างหนึ่งว่าพออาดัมเอวาทำผิดพลาดก็คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าพออาดัมเอวาดื้อด้านกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินที่ให้ความสุขกับเขาก็กลายเป็นหนามการคลอดก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาในโลกนี้ผลของความบาปก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าคำสาปแช่งสิ่งชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์อุบัติเหตุภาวะอากาศเป็นมลทินการเกลียดกันการฆ่ากันการต่อสู้กันการเจ็บป่วยความล้มเหลวในชีวิตชีวิตมนุษย์ก็สั้นลงสั้นลงความตายก็เข้ามาในโลกมนุษย์เพราะผลของความบาปตอนแรกอาดัมเอวายังไม่ได้ทำบาปมนุษยชาติเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในสวนเอเดนในสวนเอเดนนั้นไม่มีปัญหาตอนแรกไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสามีภรรยาลูกก็ไม่ไปติดยาไม่ไปทำอะไรผิดสิ่งต่างๆแต่พอความบาปเข้ามาในโลกผลของความบาปก็ตามมาทันทีวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสอธิบายถึงความบาปนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจว่าความบาปคืออะไรเราก็จะไม่เข้าใจวิธีที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราและวิธีที่จะขจัดมันออกไปจากชีวิตของเราแล้วเราจะต้องเข้าใจคำจำกัดความของความบาปเหมือนกับผมเป็นหมอเนี่ยตอนที่ผมไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นขั้นแรกสุดที่เขาสอนผมก็คือเขาสอนเขาเรียกว่าสรีระวิทยาแล้วก็ต่อมาก็กายภาพคืออนาโตมีเสร็จแล้วเขาสอนว่ากายภาพปกติเป็นยังไงร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้างสรีระวิทยาของเราเป็นไงหัวใจเต้นยังไงปอดทำงานยังไงตับทำงานยังไงเสร็จแล้วเราก็เริ่มเรียนว่าถ้าเมื่อเจ็บป่วยแล้วสิ่งเหล่านั้นจะถูกผลยังไงหลอดคอเราจะเกิดอะไรขึ้นตับเราจะเกิดอะไรปอดเราจะเกิดอะไรเมื่อมีแบคทีเรียเข้าไปเมื่อมีแคนเซอร์หรือมะเร็งเข้าไปทำร้ายชีวิตร่างกายของมนุษย์จะเกิดอาการอะไรขึ้นและจะเกิดผลต่อร่างกายอย่างไรในฐานะที่เป็นนายแพทย์ผมเรียนอาการของความเจ็บป่วยแต่ถ้าเรียนแต่อาการอย่างเดียวเพื่อวินิจฉัยโรคมันไม่พอผมต้องเรียนวิธีรักษาด้วยจริงไหมครับอย่างนั้นเป็นนายแพทย์ไม่ได้การที่จะเป็นนายแพทย์ได้เราต้องเรียนอาการสาเหตุและการรักษาผมอยากจะเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เหมือนกันเลยพระเยซูที่จริงแล้วเปรียบเทียบตัวพระองค์เองเป็นหมอจำได้ไหมแก๊ปตอนนึงในพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่คิดว่าตัวเองเจ็บป่วยก็จะไม่ไปหาหมอแต่ผู้ที่คิดว่าตนเองเจ็บป่วยก็จะไปหาหมอและที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเรียกตัวเองว่าพระองค์เป็นนายแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์ชื่อว่าเยโฮวาราฟาเป็นชื่อภาษาฮีบรูพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐแต่พระองค์ไม่ใช่แค่รักษาโรคฝ่ายร่างกายเท่านั้นหรือโรคฝ่ายจิตใจเท่านั้นแต่ที่ลึกไปกว่านั้นอีกที่จริงและสาเหตุของโรคฝ่ายจิตใจและโรคฝ่ายร่างกายที่แท้จริงก็คือโรคฝ่ายวิญญาณดังนั้นเองในฐานะที่ เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐอยากจะรักษาโรคฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเข้าใจอาการของคนที่เป็นโรคฝ่ายวิญญาณซึ่งจะไม่มีผลต่อร่างกายท่านรู้ไหมว่าเหตุผลที่ร่างกายเจ็บป่วยปัจจุบันนี้เพราะความบาปในชีวิตของเรานะครับและเหตุผลที่จิตใจไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับท้อแท้ใจเกิดความเศร้าโศกอะไรต่างๆเหล่านี้รู้สึกมันไม่มีความสุขในจิตใจก็เพราะเป็นโรคฝ่ายจิตวิญญาณแล้วโรคฝ่ายร่างกายเวลาสมมุติว่าเราเป็นหวัดเราน้ำมูกไหลออกมาเป็นสีเหลืองๆเราไอเราเป็นไข้เราเจ็บคอเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากเชื้อแบคทีเรียอาจจะเป็นแบคทีเรียชื่อว่า pneumococcal bacteria หรืออาจจะชื่อว่า hemophilus เราพยายามหาตัวแบคทีเรียแต่จริงๆแล้วฝ่ายจิตวิญญาณ นั้นเราก็มีโรคร้ายคอยทำลายชีวิตมนุษย์อยู่และโรคร้ายอันนั้นตัวหนึ่งก็คือความบาปนั่นเองความบาปเป็นตัวร้ายที่ทำลายมนุษย์และทำให้เกิดอาการต่างๆออกมากินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บป่วยบ้านแตกสแลกขาดสามีภรรยาทะเลาะกันลูกหลงกระเจิงออกไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเสียเงินเสียทองเกิดความล้มเหลวในชีวิตรากของความล้มเหลวและวุ่นวายทั้งหลายในโลกนี้รากที่แท้จริงที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายไม่มีความสุขปัจจุบันนี้หรือไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ปัจจุบันนี้ก็คือความบาปนั่นเองนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงตอนที่อาดัมเอวาทำบาปนั้นก็ทำให้สิ่งต่างๆเละเทะเข้ามาในโลกเต็มไปหมดเลยในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ31พระเจ้าบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและดูเถิดเป็นสิ่งที่ดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6พอพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลเสร็จตอนนั้นอาดัมเอวายังไม่ได้ทำบาปพระเจ้ามองไปในโลกพระเจ้าบอกทุกอย่างมันดีหมดเลยไม่มีโรคภัยแค่เจ็บไม่มีการทะเลาะเบาแหวงไม่มีเรื่องไม่มีแม้แต่ความตายอาดัมเอวานี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ตายนะครับถูกสร้างมาให้อยู่นิรันดร์การกับพระเจ้าในสวนเอเดนพระเจ้าบอกว่าอะไรมันดีหมดเลยทุกอย่างดียิ่งนักเหมือนกับยกนิ้วหัวแม่โป้ง2นิ้วขึ้นมาเลยดียิ่งนักแต่ว่าต่อมาพออาดัมเอวาไปเชื่อฟังซาตานทำบาปต่อพระเจ้าไปกินผลไม้นั้นที่ต้นไม้นั้นคือพระเจ้าสั่งว่าท่านกินได้ทุกต้นนะผลไม้แต่อย่า กิน1ต้นที่จริงแล้วต้นไม้นั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกครับพระเจ้าต้องการทดสอบความเชื่อฟังแต่ว่าอาดัมเอวาไม่เชื่อฟังไปฟังงูหรือผีแล้วก็ไปหยิบผลไม้นั้นกินอาดัมเอวาก็เลยล้มลงในความบาปหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์เยอะแยะเลยว่าหลังจากมนุษย์คู่แรกทำบาปก็เลยเกิดความบาปกระจายไปทั่วโลกเลยเป็นเหมือนกับลักษณะชีวิตของมนุษย์เราสังเกตอย่างไหมครับว่าท่านบอกว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์นะครับผมอาดัมเอวาทำบาปทำไมผมเป็นคนบาปไปด้วยที่จริงแล้วเพราะว่าไอ้นิสัยของความบาปในอาดัมเอวามันถ่ายทอดเข้าไปในวิญญาณของเราสังเกตไหมตอนมีลูกคลอดออกมาลูกตอนเล็กๆก็น่ารักดีแต่พอโตขึ้นมาสักหน่อยเริ่มทะเลาะกันเริ่มตีกันแล้วเริ่มแย่งของเล่นกันแสดงว่าความบาปนี่มีตั้งแต่ยังเด็กๆเลยไม่เชื่อฟังเถียงพ่อแม่ใช่ไหมครับแสดงว่าความบาปนี่อยู่ในนิสัยใจคอหรืออยู่ในธรรมชาติของมนุษย์อยู่ในวิญญาณของมนุษย์ตั้งแต่ต้นเราเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่าพออาดัมเอวาทำบาปลูกหลานก็ทำบาปกันหมดเลยในหนังสือปฐมกาลบทที่4ข้อ8บอกว่าคาอินพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่าต่อมาเมื่อเขาทั้งสองอยู่ในที่นาด้วยกันคาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้อาเบลน้องชายของเขาและฆ่าเขาเห็นไหมพออาดัมเอวาทำบาปลูกหลานเกิดอะไรตีกันฆ่ากันเกลียดกันทะเลาะกันความบาปลงไปถึงลูกถึงหลานเราคงเคยดูภาพยนตร์ไทยหรือได้ยินข่าวในประเทศไทยว่าเวลาคุณพ่อเสียชีวิตลูกก็ตีกันแย่งสมบัติกันฆ่ากันก็มีนะครับนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าความบาปของมนุษย์เห็นทรัพย์สมบัติสำคัญมากยิ่งกว่าความรักระหว่างพี่น้องในหนังสือปฐมกาลบทที่6ข้อ5พระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าและพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลกและเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทั้งหลายในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเดียวเสมอในหนังสือปฐมกาลบทที่6พระเจ้าบอกว่าทั้งโลกเลยยกเว้นแค่ครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมก็คือครอบครัวของโนอาห์นอกนั้นทั้งโลกเต็มไปหมดนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์นั้นก็เต็มไปด้วยความชั่วช้าและเจตนาทุกอย่าง ที่คิดร้ายต่อกันและกันอันนี้ผมเห็นภาพจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วบางทีคนอาจจะมาทำดีกับเรานะมายกมือไหว้สวัสดีครับครับกับผมแต่เราไม่รู้จิตใจข้างในจริงๆอ่ะอาจจะครับกับผมเพื่ออยากจะหวังได้เงินจากเราอาจจะครับกับผมเพราะแม่ชมยงดูสวยงามนักก็เลยอยากจะเป็นแฟนด้วยแม้ตอนอยากจะเป็นแฟนนะครับกับผมครับกับผมเปิดประตูให้แต่พอได้แม่ชมยงมาเป็นภรรยาแป๊บเดียวประตูเกือบจะหนีบมือเลยไม่เปิดอีกแล้วเธอเดินขึ้นรถเองฉันไม่สนใจเธอแล้วแสดงว่าไอ้ตอนแรกที่ครับกับผมเนี่ยนะครับเพราะว่ามีข้อแอบแฝงในใจที่ไม่สะอาดที่ไม่ได้หวังดีจริงๆแต่ว่าต้องการผลประโยชน์แสดงว่าเราดูเหตุการณ์การประพฤติของคนภายนอกไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตใจพระเจ้าทรงบอกว่าจิตใจของเขาทั้งหลายความคิดทั้งหลายในใจของเขาก็ล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเดียวเสมอไปเห็นไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วในใจเนี่ยหลายครั้งเราไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดที่จริงแล้วผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟของพระเจ้าจริงๆผมก็ยอมรับว่าสมัยก่อนยังไม่ได้ไปอยู่ในการฟื้นฟูอยู่ในไฟของพระเจ้าบางทีผมทำอะไรหลายอย่างแม้ว่าเป็นคริสเตียนแล้วนะฮะแต่ผมก็ยังมีคล้ายๆกับแนวโน้มในใจที่ยังคิดเห็นแก่ตัวแม้ว่าดูภายนอกดีอาเมนไหมครับที่จริงแล้วพระเจ้าเนี่ยมาล้างเราจริงๆเมื่อกี้ตอนผมกำลังขับรถไปโรงพยาบาลเพราะต้องไปดูคนไข้คนหนึ่งในห้องฉุกเฉินพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้บอกว่าลูกเจ้าต้องมีจิตใจที่สะอาดผมบอกว่ายังไงล่ะพระเจ้าบอกว่าทุกคนที่มาโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยอวยพรเขาให้หมดเลยแล้วไม่ต้องไปดูว่าเขามาจากโบสถ์ไหนเป็นสมาชิกที่ไหนไม่ต้องหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาและถ้าเขาไม่อยู่กับเราเขาจะย้ายไปโบสถ์อื่นก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะไม่มีใครเป็นของเจ้าอย่างนี้เวยังไงก็ตามก็ไม่ใช่มีใครเป็นของเจ้าเขาเป็นของพระเจ้าหมดเจ้าไม่ควรจะถือว่าใครเป็นของเจ้าเจ้าไม่เป็นเจ้าของใครทั้งนั้นเขาเป็นของพระเจ้าหมดทุกคนเราดูแลคนเพราะความรักจริงๆโอ้โหพระเจ้ามาพูดกับผมนะชัดมากเลยตอนกำลังขับรถอยู่พระเจ้าบอกว่าเจ้าจะมีความสุขมากเลยถ้าเจ้าไม่เป็นเจ้าของใครทั้งนั้นทุกคนเป็นของพระเจ้าหมดแล้วทุกคนมาอวยพรหมดนี่พระเจ้าพยายามล้างใจผมเห็นไหมเพราะว่ามนุษย์เราบางทีนะฮะอาจจะทำอะไรๆก็ตามเนี่ยจะมีแอบแฝงหาคำเจอแล้วแอบแฝงลึกๆในใจว่าทำดีเพื่อเขาจะมาเป็นคนของเราทำดีเขาจะได้มาให้ผลประโยชน์กับเราจริงไหมมันมีข้ออาบแฝงในใจและความคิดแบบนี้ในสายพระเนตรพระเจ้าก็ไม่สะอาดเพราะเป็นเรื่องการหาผลประโยชน์ส่วนตัวแม้ว่าจะดูภายนอกดียังไงก็ตามแต่พระเจ้าก็บอกว่าจิตใจนั้นของเจ้านั้นล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องเข้าใจก่อนที่ผมเทศนาวันนี้ที่ผมพูดวันนี้เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าที่เรากำลังพูดถึงคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาคอบพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของโมเสสพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของพระเยซูเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ไม่มีความบาปแม้แต่ผงทุรีดินแม้แต่นิดเดียวแม้แต่จุดนิดเดียวก็ไม่มีพระเจ้าบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจจนกระทั่งมนุษย์อย่างเราบางทีอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าบริสุทธิ์ยังไงเพราะเราไม่สะอาดจริงๆเรายังมีความสกปรกในชีวิตอยู่เป็นคนบาปแต่พระเจ้าอยากจะทำให้พวกเราบริสุทธิ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์จริงๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักชื่นชมยินดีเมตตาเป็นพระเจ้าที่ไม่คิดเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์จริงๆเราจะดูในเหตุการณ์ว่าต่อมาหลังจากอาดัมเอวาทำบาปนั้นเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ในหนังสือปฐมกาลบทที่11ข้อ4นอกจากคนในทั้งโลกนั้นจะเต็มไปด้วยความชั่วช้าในใจแล้วพระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่11ข้อ4บอกว่าและเขาทั้งหลายพูดกันว่านี่คือมนุษย์นะในโลกในยุคนั้นให้พวกเราสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่งและก่อหอให้ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้เห็นไหมครับสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดินโลกจะเห็นว่าคนในยุคนั้นในหนังสือปฐมกาลบทที่11นั้นสร้างหอขึ้นไปจนถึงจะไปถึงสวรรค์เลยเพื่อที่อะไรครับจะยกตัวเองเท่ากับพระเจ้าและเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองนี่เป็นลักษณะของคนบาปในยุคนั้นก็คือคนบาปเนี่ยยกตัวเองว่าฉันฉลาดเท่าพระเจ้าฉันสามารถตัดสินใจต่างๆได้เท่าพระเจ้าไม่ต้องมาแนะนำนะไม่ต้องมาบอกฉันว่าฉันต้องทำอะไรฉันเนี่ยฉลาดเท่าพระเจ้าแล้วนี่คือลักษณะของคนบาปท่านรู้สึกมีส่วนน้อยๆอย่างนั้นอย่างในชีวิตบ้างไหมว่าบางทีอาจจะรู้สึกเย่อหยิ่งจองหองแล้วบอกเอ้ยไม่ต้องมาแนะนำหรอก ไม่ต้องมาพูดมากไม่ต้องมาเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้ฟังฉันรู้หมดแล้วฉันนี่เก่งแล้วมีมั้ยบางทีอาจจะรู้สึกอย่างนั้นบ้างผมมีนะบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาโดนภรรยาเตือนนี่นะครับแหมเธอเป็นแค่สุภาพสตรีจะมาเตือนอะไรฉันน่ะรู้ดีอยู่แล้วฉันเนี่ยเป็นคนออกไปทำมาหากินให้เธอบางทีไอ้ความหยิ่งมันลอยขึ้นมามันขึ้นมาในใจเพราะพวกเราเนี่ยมีความหยิ่งเราคิดว่าเรารู้ดีเราเก่งเราสามารถแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกว่าไอ้ความรู้สึกแบบนั้นไอ้ความคิดแบบนั้นเป็นความบาปความเย่อหยิ่งจองหองอย่ามาแนะนำฉันรู้ดีเท่าพระเจ้าแล้วฉันไม่ฟังหรอกว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรทีนี้เราจะมาดูคำจำกัดความของความบาปในพระคัมภีร์กันอยากรู้ไหมครับว่าความบาปคืออะไรจำได้ว่าตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่ยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเยซูยังไม่เข้าใจยังเป็นคนไทยผมคิดว่าถ้าผมนั่งอยู่เฉยๆบนเก้าอี้แล้วผมไม่ทำอะไรเลยผมไม่ไปด่าคนผมไม่ได้ไปขโมยเงินคนผมไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่ใครไม่ได้ไปทำผิดประเวณีกับใครไม่ได้ไปดูภาพยนตร์ไม่ดีหรือไม่ได้ไปปล้นธนาคารผมก็เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำบาปอะไรแต่ถ้าเกิดมียุงตัวหนึ่งมาเกาะที่หน้าแข้งผมแล้วมาเกาะแล้วก็กินเลือดผมแล้วผมก็เอามือเนี่ยไปตบยุงพอยุงตัวนั้นตายผมก็ทำบาปผมคิดว่าความบาปคือการที่เราไปทำอะไรบางอย่างที่ผิดผมคิดอย่างเนี้ยนั้นถ้าผมนั่งเฉยๆผมก็ไม่ได้ทำบาปแล้วคนจะมาว่าผมเป็นคนบาปได้ยังไงผมยังไม่ได้ไปโกงใครยังไม่ได้ไปเอาเงินจากใครไปปล้นธนาคารจากใครใครเคยมีความคิดอย่างนั้นบ้างในฐานะเป็นคนไทยจริงไหมเราคิดว่าถ้าเราไม่ตบยุงเราก็ไม่ทำบาปถ้าเราไม่ได้ไปเหยียบมดตายตัวหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำบาปถ้าเราไม่ได้ไปปล้นธนาคารหรือไม่ได้ไปกินเหล้าจนเมาเราก็ไม่ได้ทำบาปแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นความบาปในพระคัมภีร์นั้นคำจำกัดความของความบาปในพระคัมภีร์นั้นไม่เหมือนกับคนความคิดของคนไทยคนไทยบอกว่าต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างหรือพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีแล้วเป็นความบาปแต่ที่จริงแล้วความหมายในพระคัมภีร์นั้นลึกซึ้งมากกว่านั้นนักก่อนอื่นอยากพูดอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าที่เราพูดถึงในพระคัมภีร์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ 100% ไม่มีความบาปเลยพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะครับและทุกคนพูดสิครับเราทุกคนได้จนไปจนแปลว่าหนีไปวิ่งหนีไปเหมือนแกะเราทุกคนได้ต่างหันไปตามทางของตนเองและพระเยโฮวาทรงวางลงบนท่านบนท่านก็คือพระเยซูซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคนพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนได้หลงทางไปจากทางของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนหันหลังหนีไปจากทางของพระเจ้านั้นความจำกัดความของความบาปในพระคัมภีร์ก็คือว่าการที่เราเลือกทางของตนเองและไม่ได้เลือกทางของพระเจ้าเราเหมือนแกะพระคัมภีร์เปรียบเทียบแกะเนี่ยอยู่ในฝูงและมีผู้เลี้ยงแกะพระคัมภีร์เปรียบเทียบพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะและผู้เลี้ยงแกะพยายามเก็บแกะไว้ในฝูงถ้ามีแกะตัวนึงดื้อด้านหลงเดินออกไปนอกฝูงจะเกิดอะไรขึ้นครับอันตรายจริงไหมอาจจะตกเขาอาจจะถูกสุนัขจิ้งจอกกินอาจจะถูกเสือมาขย่ำกินเสียผู้เลี้ยงแกะก็จะต้องออกไปตามแกะกลับมาพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการไปตามแกะกลับมาเมื่อแกะนั้นหลงทางไปไม่ยอมเชื่อฟังผู้เลี้ยงแกะพระคัมภีร์เปรียบเทียบเป็นมนุษย์ที่หลงทางไปและไม่เชื่อฟังพระเจ้าผมจำได้ว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนนั้นผมทำตามอำเภอใจผมตัวเองผมตามใจตัวเองไม่ได้ตามพระทัยพระเจ้าผมไม่สนใจว่าพระเจ้าคิดยังไงผมจะทำสิ่งที่ผมต้องการผมไม่แคร์ว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงตอนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำไปที่จริงแล้วแต่ที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นคือถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเรานั่งอยู่ในโบสถ์แล้วเราฟังคำสอนแล้วเราก็เรียนพระคัมภีร์แล้วเราก็ฟังซีดีเยอะแยะไปหมดแต่ขณะที่เรารู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงพระเจ้าสอนเรายังไงแต่เราบอกว่าข้าพเจ้าไม่แคร์ข้าพเจ้าไม่สนใจข้าพเจ้าอยากจะทำตามอำเภอใจของข้าพเจ้าทำตามน้ำใจของข้าพเจ้าพระเจ้าพูดยังไงข้าพเจ้าไม่สนใจนั่นแหละเขาเรียกว่าความบาปยอมรับหรือยังครับว่าพวกเราทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นเรายังมีส่วนในสิ่งเหล่านั้นอยู่คือเราอยากทำตามใจตัวเองเราไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าหมด 100% โถถ้าทุกคนเชื่อฟังพระเจ้าหมด 100% นี่เราก็ไม่ต้องมีสบมานั่งเทศนาแล้วสิครับ ไม่ต้องมีคริสตจักรมานั่งดูแลคนมาตักเตือนคนมาคอยเตือนคนว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้จริงไหมถ้าทุกคนบริสุทธิ์หมดในโลกนี้เราก็ไม่ต้องมีคริสตจักรทุกคนก็ลอยเลยเหมือนกับเป็นนางฟ้าเป็นเทพทูตสวรรค์เลยไม่ต้องทำบาปอีกแล้วแต่พวกเราทุกคนยังหลายครั้งทำตามอำเภอใจตัวเองในทุกคนพูดสิครับความบาปคือการทำตามอำเภอใจตัวเองพระเยซูถึงบอกว่าพระเยซูออกมาเพื่อค้นหาแกะเหล่านั้นที่หลงหายหนังสือลูกาบทที่15พระคัมภีร์บอกว่าครั้นนั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปก็เข้ามาใกล้พระองค์เพื่อจะฟังพระองค์ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกับเขาพระองค์จึงตรัสคำอุปมาให้เขาฟังดังต่อไปนี้ว่าในพวกท่านมีคนไหนที่มีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหายไปจะไม่ละ99ตัวนั้นไว้ในกลางทุ่งหญ้าและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือและเมื่อพบเขาก็จะยกใส่บ่าแบกมาด้วยความเปรมปรีเมื่อมาถึงบ้านแล้วจึงเชิญพวกมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันและพูดด้วยกันกับเขาว่าจงยินดีกับข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้พบแกะของข้าพเจ้าที่หายไปแล้วเราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเพราะคนชอบธรรมก็คือคนที่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองไม่เคยทำบาปตัวเองไม่เคยผิดฉันเก่งฉันไม่ใช่คนที่ทำผิดบาปอะไร99คนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อมาค้นหาผู้ที่หลงหายแกะที่หลงหายและเมื่อ23ปี24ปีที่ผ่านมาผมก็เป็นแกะตัวหนึ่งที่หลงหายไปจากทางของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อุตส่าห์ส่งคนมาคุยกับผมเรื่องพระเจ้าตอนนี้พระเจ้ากำลังส่งผมมาคุยกับท่านเรื่องพระเจ้าแกะที่หลงหายเอ๋ยจงกลับเข้าคอกเถิดเข้าไปหาพระเจ้าเข้าไปหาพระเยซูและกลับใจจากความบาปเถิดอย่าหลงจนอีกต่อไปอย่าทำตามอำเภอใจอีกต่อไปจงเชื่อฟังพระเจ้าเถิดที่จริงขอบคุณพระเจ้านะครับว่าเมื่อท่านทำตามอำเภอใจของท่านเองนั้นท่านนำผลร้ายมาสู่ตัวเองเหมือนกับแกะตัวนั้นออกไปอาจจะถูกสิงโตกินแต่ถ้าท่านเชื่อฟังผู้เลี้ยงแกะท่านจะอยู่ในการปกท่านจะอยู่ในการคุ้มครองและคนเลี้ยงแกะนั้นจะเลี้ยงดูด้วยหญ้าเขียวขจีจะพาท่านไปที่ริมทางน้ำที่สงบพระองค์จะเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้กับท่านท่านจะไม่ขัดสนสิ่งใดแต่ท่านต้องตัดสินใจก่อนว่าท่านเข้ามาหาพระเจ้าและไม่ทำตามอำเภอใจตัวเองผมจะบอกให้นะครับทุกครั้งที่เราตัดสินใจทำตามอำเภอใจตัวเองและทำบาปต่อพระเจ้านั้นแม้ว่าพระเจ้าจะยกโทษเราแล้วเราไม่ต้องไปตกนรกเพราะเราเชื่อพระเยซูก็จริงแต่เราต้องจ่ายผลของความบาปนั้นตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นมีนักคริสเตียนเก่าคนหนึ่งเข้ามาสอนพระคัมภีร์ผมเชื่อไหมครับพอผมเรียนพระคัมภีร์ตอนนั้นนะผมเกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยผมเกรงกลัวพระเจ้ามากๆเพราะผมเห็นผลว่าแม้ว่าคริสเตียนเนี่ยทำบาปไปแล้วแล้วไม่ต้องไปตกนรกก็จริงแต่มันต้องมีการจ่ายราคาในโลกนั้นนั้นเราต้องระวังให้ดีๆนะอย่าเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้ที่มีคนที่มาเข้ามาสอนพระคัมภีร์ผมเขาเป็นที่จริงพยาบาลเป็นพยาบาลรุ่นพี่ผมประมาณ10ปีตอนนั้นผมเป็นคริสเตียนใหม่เขามาสอนแบบนี้จำได้ไหมอับราฮัมผมบอกจำได้อับราฮัมเนี่ยมีภรรยาแล้วชื่ออะไรครับซาร่าใช่ไหมครับแล้วตอนแรกไม่มีลูกกันแต่อับราฮัมแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้ารอเวลาของพระเจ้าให้ซาร่ามีลูกอาจจะตอนนั้นซาร่าอายุเกือบ90แล้วก็คิดว่าโอ้หมดหวังแล้วจะมีลูกได้ยังไงอายุ90ตัวสามีก็อายุ100นึงแล้วจะมีลูกได้อย่างไรปรากฏว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ลูกกับเจ้าต้องรอคอยด้วยความเชื่อปรากฏว่าอับราฮัมกับซาร่าไม่เชื่อฟังทำยังไงครับเอาคนใช้ชื่อฮากามานอนกับสามีแล้วก็มีลูกออกมาชื่ออิสมาเอลท่านรู้ไหมครับความบาปครั้งนั้นครั้งเดียวที่อับราฮัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปเอาภรรยาน้อยแล้วไปเชื่อฟังภรรยามากกว่าพระเจ้าลูกออกมาชื่ออิสมาเอลต่อมาพออีกไม่นานภรรยาหลวงก็คือซาร่ามีลูกตัวจริงออกมาคือไอแซคหรืออิสอัคภาษาไทยก็เรียกอิสอัคท่านรู้ไหมจนถึงปัจจุบันนี้เ กี่พันปีมาแล้วลูกหลานของอิสมาเอลก็คือผู้อาหรับกับลูกหลานของอิสอักก็คือชาวยิวยังตีกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังฟังข่าวในโทรทัศน์ว่าชาวยิวกับชาวอาหรับยังตีกันฆ่ากันอยู่ถึงปัจจุบันนี้เพราะความบาปของพ่อครั้งเดียวครั้งนั้นเข้าใจเหตุผลเห็นปัญหายังครับว่าความบาปครั้งหนึ่งมีผลรุนแรงขนาดไหนท่านรู้ไหมตอนนั้นผมเป็นคริสเตียนใหม่นะเพิ่งปีเดียวนะพอผมฟังเรื่องนี้นะผมบอกข้าแต่พระเจ้าผมจะไม่กล้าทำบาปเพราะผมรู้ว่าความบาปจะตกไปถึงลูกไปถึงหลานไปถึงเหลนไปถึงโอ้โหกี่ชั่วอายุคนก็ไม่รู้มันจะลงไปมีผลมากมายเลยถ้าสมมุติว่าเขาไม่กลับใจจริงๆและให้พระเยซูมาช่วยเขาอาเมนไหมครับนั้นขอร้องจริงๆนะครับถ้าท่านรู้สึกถูกทดลองให้ทำบาป please think about it คิดนะฮะมันจะมีผลลงไปขนาดไหนใน10ปีข้างหน้าในยุคข้างหน้าในลูกหลานของท่านข้างหน้าอย่าเล่นเล่นกับพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราหว่านลงไปแล้วเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเราหว่านความชั่วเราก็จะเก็บเกี่ยวความชั่วดังนั้นตัดสินใจนะครับอย่าทำบาปเลยความบาปคือการที่หลงเจิ่งไปทางไปจากทางของพระเจ้าให้เราดูพระคัมภีร์ข้อต่อไปว่าความบาปแปลว่าอะไรในหนังสือโรมบทที่7ข้อ15บอกว่าอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลท่านรู้จักอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลนี่เป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆเลยยอมตายที่จริงอาจารย์เปาโลนี่ตายเพื่อข่าวประเสริฐนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดท่านถูกตัดคอตายเพราะประกาศข่าวประเสริฐตอนบั้นปลายของชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นถูกตัดคอเพราะไม่ยอมเลิกประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลตั้งคริสตจักรเยอะมากเขียนพระคัมภีร์ต้องหลายบทหนังสือโรมก็เขียนโดยอาจารย์เปาโลหนังสือทิโมธีก็เขียนโดยอาจารย์เปาโลหนังสือเทสซาโลนิกาก็เขียนโดยอาจารย์เปาโลและยังไม่พออาจารย์เปาโลมีประวัติว่าได้ถูกพระเจ้าเอาออกจากร่างกายคือวิญญาณออกจากร่างกายแล้วขึ้นไปบนสวรรค์ไปคุยกับพระเจ้าแล้วกลับลงมาแสดงว่ามีประสบการณ์ไปเจอพระเจ้าจริงๆอาจารย์เปาโลนี่โอ้โหผมอยากเป็นอย่างอาจารย์เปาโลบ้างแต่ไม่อยากตายแบบอาจารย์เปาโลไม่อยากถูกตัดคอตายแต่อยากขึ้นไปบนสวรรค์ไปเจอพระเยซูแล้วกลับมาเขียนพระคัมภีร์มีความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องพระเจ้ามากเลยมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากพระคัมภีร์บอกว่าอาจารย์เปาโลนั้นทำหมายสำคัญการอัศจรรย์อย่างพิสดารโดยมือของท่านโอ้โหอาจารย์เปาโลนี่มีการเจิมสูงมากแล้วดูที่อาจารย์เปาโลเขียนว่าไงเกี่ยวกับตัวเขาเองเขาบอกอย่างนี้ในหนังสือโรมบทที่7ข้อ15 18 20เป็นต้นไปบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจในการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นเกลียดชังก็คือความบาปเขาเป็นคนกลับใจแล้วก็เกลียดชังความบาปเขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยข้าพเจ้าไปทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างว่าไม่อยากโกหกก็โกหกเคยมีประสบการณ์นี้บ้างว่าไม่อยากจะนินทานะแต่เผลอแป๊บเดียวนินทาอีกละโอ้โหแม่โมโหตัวเองบอกจะไม่นินทาเพื่อนที่ทำงานเผลอแป๊บเดียวเปิดปากนินทาอีกละนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดบอกข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยในข้อ18ถึง20บอกว่าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้กระทำแต่ความบาปที่อยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำด้วยว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเนื้อหนังก็คือนิสัยสัญชาตญาณแห่งความบาปไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำดีนั้นข้าพเจ้าหาได้ทำไม่ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นผู้กระทำแต่บาปแต่ทุกคนพูดสิครับบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำโอ้ข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจจริงใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้ารับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้บอกว่าขณะที่พวกเราทั้งหลายตัวถึงตัวท่านเองอยู่ในร่างกายนี้เนื้อหนังนี้มันมีสงครามอยู่ชักกระเยาะกันอยู่ต่อสู้กันอยู่ฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณของเราเรามอบให้พระเจ้าแล้วเราอยากทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่อยากทำบาปเราอยากทำสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเราต้องการทำอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรายังอยู่ในร่างกายแห่งความบาปร่างกายแห่งความบาปของเรานี้ก็ยังพยายามดึงเราให้อยากทำบาปอยู่เจ ริงไหมครับผมจำได้ว่าตอนไปที่โรงแรมพักที่โรงแรมเอเชียเขาให้อาหารเช้าฟรีแล้วผมก็เดินลงไปทานอาหารใช่ไหมครับพอลงไปก็เข้าแถวพยายามจะไปตักข้าวต้มกินแหมอยากกินข้าวต้มมากเพราะนานๆได้กินทีนึงที่เมืองไทยจะไปตักข้าวต้มไปเข้าแถวจะตักข้าวต้มมีทุกสึกจะเป็นคนจีนนะฮะเป็นพวกชาวต่างชาติเขามาตัดหน้าผมยืนอยู่ต่อหน้าผมผมนี่เข้าแถวจะเข้าไปตักแล้วเขามาตัดหน้าเลยนะเขาแทนที่จะไปเข้าหลังผมเขามาตัดหน้านะอายุหนุ่มๆท่านรู้ไหมว่าเนื้อหนังผมมันขึ้นมาทันทีเนื้อหนังผมมันขึ้นมาบอกเฮ้ get out of here ไปยืนเข้าแถวหลังผมเดี๋ยวนี้คุณตัดหน้าผมนี่เนื้อหนังผมจะพูดแล้วนะเสร็จแล้วไม่พอยังไม่ใช่เนื้อหนังที่ปากอย่างเดียวไอ้ขาผมเนี่ยเกือบจะบอกว่าเตะสักทีเดียวไหมเนี่ย นี่ผมพูดจริงๆนะเพราะผมยังอยู่ในตัวนี่ผมเข้าใจอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลพูดไงปากเนี่ยผมเกือบจะหลุดออกมาแล้วนะเท้าผมเกือบจะแหมซัดสักทีเนี่ยเรามายืนรออยู่ต้องนานไอ้นี่มาตัดหน้าเรานี่พูดความจริงนะผมไม่ได้โกหกนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับ it is more blessed to give than to receive ผมก็เลยบอกเอาแล้วให้คุณยืนต่อหน้าผมไปไม่เป็นไรคุณเอาข้าวไปก่อนเอาข้าวต้มไปก่อนผมเอาทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายกโทษให้แล้วอาเมนแสดงว่าอะไรความจำกัดความของความบาปก็คืออย่างนี้ว่านอกจากว่าเราจะหลงจนไปทำตามอำเภอใจของเราเองแล้วก็คือว่าเรามีtendency ภาษาอังกฤษเขาเรียก tendency เรามีแนวโน้มอยู่ในชีวิตของเราเพราะเรามีเนื้อหนังของความบาปธรรมชาติของความบาปยังอยู่ในชีวิตเราอยู่และแนวโน้มนั้นพยายามจะดึงเราออกไปให้ทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอยู่ในร่างกายนี้เรายังต้องต่อสู้สงครามนี้อยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับดังนั้นเองอ่ะพระเจ้าถึงต้องส่งไฟของพระวิญญาณลงมาที่เราวางมือกันเราเผาคนด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่ได้บอกว่าเผาด้วยไฟจริงๆนะผมบอกถึงไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราให้ไฟของพระวิญญาณมาเผาเพื่อเผาอะไรเผาไอ้เนื้อหนังเนี่ยไอ้ความเก่งกาจความรุนแรงความฤทธิ์เดช ของเนื้อหนังเราเนี่ยให้มันตายไปตายไปตายไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์แรงขึ้นแรงขึ้นเข้าใจไหมให้ตัวเราลดลงเมื่อจอห์นเดอะแบปทิสต์เขาบอกว่าข้าพเจ้าลดลงและพระองค์สูงขึ้นหมายความว่ายังไงก็คือเนื้อหนังของข้าพเจ้าลดลงลดลงลดลงและให้พระเจ้าสูงขึ้นในชีวิตเพื่อเราจะได้ทำบาปน้อยลงเพื่อเราจะชนะเนื้อหนังมากขึ้นในทุกคนพูดสิครับความบาปคือแนวโน้มของเนื้อหนังของเราที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไหนใครยอมรับบ้างว่าทุกคนมีแนวโน้มนั้นอยู่ในชีวิตจริงไหมครับเรามีแนวโน้มนั้นอยู่นอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังพูดต่อไปว่าความบาปคืออะไรในหนังสือโรมบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยมีสแตนดาร์ดมีมาตรฐานสูงมากเลยคือ 100% ไม่มีผิดเลยแต่พระเจ้าบอกว่ามนุษย์นั้นเสื่อมลงก็คือลดถอยหลังลงจาก 100% เราเสื่อมลงเราต่ำลงกว่ามาตรฐานของพระเจ้าที่จริงในพระคัมภีร์ก็หมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะเอาลูกศรเนี่ยนะครับปาไปที่เป้าเวลาเราปาลูกศรไปที่เป้าเนี่ยเราจุดประสงค์คือเราต้องการให้ลูกศรเข้าไปตรงกลางเป้าพอดีจริงไหมครับเขาเรียกว่าบูอายภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับตรงกลางเป้าอ่ะผมเรียกกลางเป้าแล้วกันเราปาไปที่กลางเป้าหรือบูอายเนี่ยเราต้องการให้มันตรงไปแล้วก็ได้ 100% ได้คะแนนเต็มใช่ไหมครับแต่ว่าความบาปไปเข้ามายังไงลูกศร นั้นพลาดออกไปแล้วไม่ไปถูกกลางเป้าแต่ออกนอกเป้าไปก็คือว่าความบาปคือการออกนอกเป้าคือการเสื่อมลงจากจุดมาตรฐานของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับความบาปคือการตกลงต่ำกว่ามาตรฐานของพระเจ้าคือการพลาดเป้าเป้าหมายของพระเจ้าคืออะไร 100% ไม่มีความบาปเลยไม่ทำผิดเลยดังนั้นจริงๆแล้วผมถึงเคยมานั่งคิดนะวันหนึ่งผมตอนนั้นเป็นคริสเตียนใหม่ๆเป็นคริสเตียนได้แค่ 2-3 เดือนผมกำลังนั่งทานอาหารเที่ยงระหว่างผ่าตัดที่ตึกธนาคารกรุงเทพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกำลังนั่งทานอาหารอยู่แล้วผมก็คุยกับพระเจ้าตอนนั้นเป็นคริสเตียนใหม่เอี่ยมแล้วผมบอกเอ๊ะทำไมพระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขนให้ผมนะทำไมพระเยซูไม่ใช้วิธีอื่นแล้วพระเจ้าก็บอกกับผมบอกว่า มั่มคิดดูสิมีใครในโลกไหมที่บริสุทธิ์ 100% ไม่พลาดเป้าเลยทุกคนพลาดเป้าหมดเรามองย้อนกลับไปดูในชีวิตเราสิเราเคยโกหกเราเคยอิจฉาเราเคยเกลียดเราเคยโกรธเราเคยหมั่นไส้คนแล้วยังเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาริษยาที่จริงทุกคนพลาดเป้าของพระเจ้าหมดนั่นไม่มีทางเลยเพราะว่าถ้าเราจะไปสวรรค์นะครับเราต้องบริสุทธิ์ 100% ไม่มีใครสามารถไปสวรรค์ด้วยความดีของตนเองได้เพราะทุกคนพลาดเป้าทั้งนั้นนั้นมีวิธีเดียวคือพระเยซูต้องมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เราและลบล้างเราออกจากการมลทินทั้งปวงไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกทั้งนั้นแม้แต่คนเดียวที่สามารถไปสวรรค์ด้วยความดีของตนเองได้ลองคิดดูดีๆสิครับถ้าท่านทำบาปแค่วันละ3หนหรือพูดผิดในสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันละ3หนนะครับลองคำนวณเล่นๆดูปีนึงเนี่ยท่านจะทำผิดอาทิตย์นึงท่านทำผิดกี่หน21หนภายใน1ปีท่านทำผิด 1,000 หนแล้วถ้าท่านมีอายุอยู่ในโลก70ปีท่านทำผิดทั้งหมด 70,000 หนอยากจะถามว่าถ้าท่านไปขึ้นศาลแล้วมีข้อคดี 70,000 ประการท่านจะหลุดพ้นจากคุกได้ไหมครับไม่มีทางเลยตลอดชีวิตเรานี่อย่างน้อยเราผมเชื่อว่าต้องทำผิดอย่างน้อย 70,000 หนตลอดชีวิตเราไม่มีทางอื่นต้องให้พระเจ้ามายกโทษบาปให้เราและลบล้างบาปเราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคนบางคนต้องจ่ายไปเข้าคุกแทนเราไปตายแทนเราแล้วเรารับความรอดจากการตกนรกหรือการลงโทษของความบาปด้วยความเชื่ออเมนไหมครับไหนดูคำจำกัดความของความบาปอีกต่อไปในหนังสือมาระโกบทที่7ข้อ21ถึง23บอกว่าเพราะว่าจากภายในมนุษย์ก็คือจากใจมนุษย์มีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการผิดผัวผิดเมียการฆาตกรรมการลักขโมยการโลภความชั่วการล่อลวงเขาราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนการหมิ่นประมาทความเย่อหยิ่งความโฉดสารพัดการชั่วเหล่านี้นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่หมดนะสารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทินพระเจ้าบอกว่านอกจากความบาปคือการที่หลงเจินไปทำตามใจตัวเองนอกจากความบาปคือการที่เป็นแนวโน้มในชีวิตของเราที่จะทำชั่วเพราะเนื้อหนังของเราอยู่ประการที่3ความบาปนั้นอยู่ในใจอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยดังนั้นผมถึงบอกไงอย่าดูแค่ภายนอกว่าคนนั้นใส่เสื้อสวยทำผมสวยใส่เนคไทสวยแหมแต่งตัวรักเชือกเสื้อผ้าในชุดหนึ่งเป็นล้านบาทขับรถราคาแพงๆสิ่งเหล่านี้ในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าไม่สนใจเลยพระเจ้าดูที่จิตใจพระเจ้าบอกว่าความบาปนั้นเริ่มมาจากหัวใจดังนั้นเองเราต้องพยายามให้พระเจ้าล้างใจเราไงเพราะว่าการกระทำและความพูดของเรานั้นออกมาจากใจเราจริงไหมครับเวลาเรามองหน้าคนเนี่ยเห็นการทำหน้าของเขาวิธีเดินของเขานี่ครับผมรู้เลยว่าคนนั้นคิดยังไงเพราะว่าการกระทำภายนอกสมมติว่าคนกำลังเดินมาหาท่านเนี่ยแล้วหน้าตกๆแบบนี้หน้าตกแล้วก็เอาผมปิดตาแล้วไม่มองหน้าท่านแล้วก็เดินมาหาท่านสวัสดีครับท่านรู้เลยว่ามันมีอะไรในใจแสดงว่าคนนั้นกำลังมีจิตใจขมขื่นกับคนอยู่แล้วก็ไม่ไว้ใจคนไม่อยากมองหน้าคนการกระทำภายนอกมันบ่งถึงจิตใจภายในจริงไหมครับเวลาคนนั่งเนี่ยรู้เลยเวลาเตะท่านั่งเนี่ยรู้เลยว่าคนนั้นคิดยังไงการกระทำทำไมพระเจ้าถึงบอกเวลามานมัสการต้องยกมือขึ้นเพราะอะไรพระเจ้าอยากให้เรายินยอมมันเริ่มจากใจแต่การกระทำภายนอกออกมาว่าเรายกมือขึ้นเรายินยอมต่อพระเจ้าถ้าเวลาคนเวลาผมสังเกตถ้าคนมานมัสการพระเจ้าแล้วยืนอย่างนี้นะเอามือล้วงกระเป๋านะครับแล้วยืนเอาขาห่างๆเนี่ยผมรู้เลยว่าคนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่รู้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าเป็นกษัตริย์ใหญ่ขนาดไหนแต่มายืนเตะท่ากับพระเจ้าใส่มือล้วงกระเป๋าเป็นคาร์บอยเพราะถ้าคนที่มาหาพระกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงเนี่ยจะมายืนใส่เอาท่านเคยเดินเข้าไปหาพระเจ้าอยู่หัวไหมแล้วเอามือเท้าเอามือใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปหาพระเจ้าอยู่หัวแบบเนี้ยอาเมนไหมครับเราต้องเช็คจิตใจภายในเราตลอดเวลาเราเคารพพระเจ้าไหมเราเกรงกลัวพระเจ้าไหมเรารักพระเจ้าไหมเรารักมนุษย์ไหมเรามีจิตใจอะไรในภายในมีอยากได้ผลประโยชน์ส่วนตัวไหมเราเกลียดคนหรือเปล่าเราหมั่นไส้คนไหมเราอิจฉาคนไหมเรารู้สึกยังไงเราต้องเช็คจิตใจของเราตรวจสอบจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ19บอกว่า ถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติไว้ก็เพื่อบาปจะปรากฏเป็นความละเมิดในทุกคนพูดสิครับความละเมิดความบาปคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ฟังนอกจากความบาปอยู่ในใจความบาปเป็นแนวโน้มเนื่องในชีวิตของเราที่เราอยากจะทำความบาปคือการหลงผิดไปหลงจนไปจากทางของพระเจ้าทำตามอำเภอใจตัวเองนอกจากนั้นความบาปก็คือการละเมิดกฎของพระเจ้าน่าคิดนะท่านเคยคิดไหมว่าพระคัมภีร์เล่มหนาเตอะเนี่ยภาษาไทยนี่มีกี่หมดกี่พันหน้าเนี่ยโอ้โหหนามากเลยเป็นพันๆหน้าเนี่ยใครเคยคิดบ้างว่าเราสามารถทำทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดได้หมดทั้งเล่มผมยังทำไม่ได้เลยนะครับถ้าท่านทำได้ผมขอซูฮกเลยขอยกนิ้วให้เลยผมยังทำตามพระคัมภีร์หมดทั้งเล่มไม่ได้เลยเพราะมันยากมากเลยแล้วท่านเคยคิดไหมถ้าฉันทำไม่ได้ทำไมพระเจ้าเขียนพระคัมภีร์มันให้อ่านทำไมเมื่อก็ทำไม่ได้อยู่ดีเขียนมันทำไมเยอะแยะผมจะบอกให้นะครับเมื่อกี้พระคัมภีร์บอกว่าไงเหตุฉะนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติไว้ก็เพื่อบาปจะปรากฏก็คือจริงๆแล้วที่พระเจ้าเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้เราอ่านแล้วเราเห็นว่าเราไม่สมบูรณ์เราทำไม่ได้กฎของพระเจ้าสมบูรณ์มากๆมากๆมากจนมนุษย์ตาดำๆอย่างเราไม่สามารถทำตามได้หมดผมจำได้ตอนที่อยู่เมืองจันทน์นะครับเป็นนายแพทย์อยู่ที่นั่นผมมีคนหนึ่งที่มาช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็ทำกับข้าวให้โอ้น่ารักมากน้องคนนี้ชื่อน้องทองใสโอ้น่ารักมากเลยผมกับภรรยารักแกมากเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนมีแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วมีลูกไปแล้วยังหาตัวไม่เจอแต่รักเขามากวันหนึ่งผมก็เป็นพยานกับเขาแล้วเขากลับใจรับเชื่อท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเขาส่งพระคัมภีร์ไปให้น้องชายเขาอ่านที่ต่างจังหวัดแล้วน้องชายเขาก็ส่งจดหมายมาหาผมบอกว่าอย่างนี้นี่เรื่องจริงนะครับบอกคุณหมอวรุณหลังจากอ่านพระคัมภีร์ไปได้ประมาณไม่กี่หน้าผมก็กลับใจเป็นคริสเตียนแล้วก็เขียนตอบว่าที่ผมกลับใจเพราะผมอ่านแล้วผมเพิ่งตระหนักว่าผมไม่สามารถบริสุทธิ์ได้เองผมทำไม่ได้ตามที่พระคัมภีร์พูดผมต้องการใครบางคนมายกโทษบาปให้ผมและคนนั้นก็คือพระเยซูแสดงว่าจริงๆพระเจ้าเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยพระเจ้ารู้อยู่ดีว่าเราทำไม่ได้หมดแต่ต้องการให้มันรู้ว่าอะไรผิดและอะไรถูกถ้าไม่เขียนออกมาเราจะไปรู้ได้ยังไงแม้แต่รัฐบาลยังต้องเขียนกฎหมายขึ้นมาเลยว่าห้ามขับรถเกิน65ไมล์ต่อชั่วโมงบนฟรีเวย์ในซีแอตเทิลจริงไหมครับแสดงว่าการเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าทำผิดคืออะไรและทำถูกคืออะไรพระเจ้าเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาเพื่อเป็นกฎบัญญัติให้เรารู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ผิดถ้าทำงี้ถูกทำงี้ผิดแต่จริงๆแล้วเราทำไม่ได้หมดเพราะเราเป็นคนบาปทั้งนั้นโดยธรรมชาติความบาปก็คือการละเมิดกฎบัญญัติของพระเจ้าผมสามารถมองตาได้ทุกคนในห้องนี้เลยว่าท่านทุกคนกำลังละเมิดกฎบัญญัติของพระเจ้าบางประการอยู่ตอนนี้จริงไหมเราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติทั้งนั้นแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเราไม่ใช่คนที่เป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความชอบธรรมของพระเยซูลงมาสวมครอบเราแต่เรายังมีธรรมชาติของความบาปอยู่ภายในแต่เรามีเสื้อใหม่คลุมเราอยู่เรากลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วการเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างนั้นอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับการละเมิดกฎบัญญัติของพระเจ้าอาเมนนะครับนอกจากนั้นความบาปยังหมายความว่ายังไงถ้าท่านไปอ่านในหนังสือโรมันบทที่1ข้อ18ถึงข้อ32ผมไม่มีเวลาอ่านเพราะเวลาจำกัดพระคัมภีร์บอกว่าคนบาปก็คือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าและไม่ให้เกียรติพระเจ้าดังนั้นเองที่ผมพูดมาตอนต้นบอกว่าผมคิดว่าผมนั่งเฉยๆผมไม่ไปตบยุงไม่ไปฆ่ามดฆ่าแมวฆ่าหนูไม่ไปโกงเงินใครไม่ไปปล้นธนาคารใครผมก็ไม่ได้ทำบาปที่จริงแล้วผิดผมทำบาปอยู่ดีเพราะผมปฏิเสธผู้ที่สร้างผมขึ้นมาตอนนั้นพระเจ้าสร้างผมขึ้นมาปั้นผมขึ้นมาแต่ผมปฏิเสธพระองค์ถามงี้ง่ายๆแล้วกันใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้บ้างยกมือขึ้นคุณมีลูกใช่ไหมครับถ้าสมมุติคุณคลอดลูกออกมาแล้วเลี้ยงตะมั่มขึ้นมาจนโตแต่พอผมโตปีกก้าขาแข็งขึ้นมาผมมองหน้าคุณแม่ผมแล้วบอกใครเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือใครฉันไม่รู้จักฉันไม่ยกมือไหว้หรอกฉันไม่สนใจนี่ทำกับคุณแม่ผมเองนะนึกดูถ้าผมปฏิเสธคุณแม่ผมทำผิดไหมครับ เลี้ยงดูกันขึ้นมาจากด้วยมือเนี่ยให้นมกินกลางคืนอดหลับอดนอนเราก็กินนมแม่พอเราโตขึ้นมาเราปฏิเสธแม่เราปฏิเสธพ่อเราแล้วนึกดูสิพระเจ้าอ่ะสร้างเราขึ้นมาให้ออกซิเจนเราหายใจให้น้ำเราดื่มให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ได้แต่เราปฏิเสธพระเจ้าแล้วไม่เรียกว่าความบาปเลยครับแค่ปฏิเสธพระเจ้าเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยเกิดมาแว่ลืมตาขึ้นมาแล้วบอกฉันไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ทำบาปแล้วแสดงว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นถ้ายังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นการไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับทีนี้เราทำบาปได้อะไรบ้างผมจะสรุปแล้วตอนจบนี้เราทำบาปได้ยังไงบ้างเราทำบาปได้สองวิธีหลายคนบอกว่าก็ผมไม่เคยไปฆ่าใครอะผมไม่ได้ทำบาปนี่ผมเถียงนะตอนนั้นมีคุณไมตรีโมชดารามาเป็นพยานกับผมบอกว่าคุณหมอเป็นคนบาปผมบอกไม่จริงผมไม่เคยไปฆ่าใครไม่เคยปล้นธนาคารดูพระคัมภีร์พูดสิครับว่าเราทำบาปได้สองวิธีอันหนึ่งในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักกระทำการดีและไม่ได้กระทำบาปจึงตกแก่คนคนนั้นหมายความว่ายังไงครับถ้าเรารู้ว่าอะไรดีแต่เราไม่ทำเราก็ทำบาปแล้วผมมองหน้าตาแป๋วๆอยู่ในห้องนี้ใครเชื่อบ้างว่าตอนนี้มีคนจนอยู่ในโลกเป็นนับล้านๆคนที่อดข้าวกำลังจะตายอยู่ที่แอฟริกาอยู่ที่เมืองบางเมืองมีคนอดกำลังอดตายเยอะแยะเลยจริงไหมพระเจ้าสั่งว่าไงรู้ไหมครับให้เราส่งเงินไปช่วยไปเลี้ยงอาหารคนที่กำลังจะอดตายท่านทำไหมยังครับไม่ได้ทำใช่ไหมยังไม่ได้ส่งเงินไปช่วยคนจนเหล่านั้นเลยเราทำบาปไหมเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราควรจะทำเราก็ทำบาปสิ่งดีที่ควรทำแต่เราไม่ทำเหมือนอย่างเงี้ยเราเห็นคนตกน้ำลงไปแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ปมแปมปมแปมกำลังจะจมลงไปในน้ำแล้วเราก็ยืนอยู่บนข้างสระแล้วก็มองบอกโอ้ยผมอธิษฐานเผื่อนะให้คุณว่ายน้ำได้ผมจะอธิษฐานเผื่อคุณผมรักคุณจริงๆเลยว่ายให้ได้นะว่ายให้ได้ผมจะอธิษฐานเผื่อคุณแล้วปรากฏว่าคนนั้นก็จมน้ำตายทำบาปไหมครับทำบาปเพราะอะไรเพราะสิ่งดีที่เราควรจะทำแต่เราไม่ทำอะไรที่เราทำดีได้แล้วเราไม่ทำเราก็ทำบาปจริงไหมครับมีอะไรเราทำได้เราต้องทำถ้าเราทำดีกับคนได้เราต้องทำถ้าเรารับใช้พระเจ้าได้แล้วเราไม่ยอมรับใช้นะครับเราก็ทำบาปที่จริงนะครับผมเนี่ยมีข้ออ้างได้มากเลยวันนี้ไม่มาโบสถ์ผมข้ออ้างได้เลยผมอยู่เวรเมื่อกี้เพิ่งไปโรงพยาบาลเมื่อคืนผ่าตัดกลับบ้านถึงตีหนึ่งผมเหนื่อยมากแต่ผมยังมาเลยเพราะผมรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่ผมต้องทำผมไม่มีข้อแก้ตัวถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต้องทำและเราไม่ทำเราทำบาปต่อพระเจ้าอีกประการหนึ่งที่เราทำบาปก็คืออย่างที่ผมอ่านไปเมื่อกี้คือการละเมิดกฎเลยละเมิดกฎเช่นพระเจ้าบอกว่าอย่าฆ่าคนเราไปฆ่าคนอย่าขโมยเราไปขโมยอย่าผิดลูกผิดเมียเราผิดลูกผิดเมียเราอย่านินทาคนเราไปนินทาคนอย่าอิจฉาเราอิจฉาคนนั่นมันชัดเลย obvious เลยชัดเลยเราทำบาปแต่อันแรกนี่มันไม่ค่อยชัดคือทำดีแต่ไม่ยอมทำนั่นเป็นความบาปที่พระเจ้าพูดถึงที่ไม่ชัดมากในโลกนี้เข้าใจไหมครับทีนี้เมื่อเราทำบาปแล้วเกิดผลอะไรกับชีวิตของเราประการที่หนึ่งจะสรุปหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่8ข้อ34ถ้าเราทำบาปแล้วทำบาปอีกแล้วไม่ยอมกลับใจอะไรจะเกิดขึ้นพระเยซูตัดตอบเขาเหล่านั้นว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปเมื่อเราทำบาปแล้วเราไม่ยอมเลิกเราก็เป็นทาสของมันแทนที่จะเป็นทาสผู้รับใช้พระเจ้าเราเป็นทาสของความบาปแล้ววิธีหนึ่งที่เป็นทาสของความบาปได้ก็คือพอเราทำบาปปุ๊บเราเปิดประตูชีวิตออกผีมันเข้ามาเช่นสมมติว่าเราเป็นคนชอบโกหกเราโกหกไปพักหนึ่งผีของการโกหกก็เข้ามาแล้วมันก็เริ่มมาเกาะเราแล้วมันก็มาพยายามจิกหัวเราบอกต้องโกหกมันก็บีบบังคับเราให้โกหกกลายเป็นคนที่โกหกอยู่เรื่อยๆบางคนมีเป็นคนชอบอิจฉาริษยาพออิจฉาไปเรื่อยๆก็ติดเป็นคนอยากอิจฉาอยู่ตลอดเวลาชอบอิจฉาริษยาคนอยู่ตลอดเวลาใครเคยเห็นไหมครับว่าคนติดหนังโป๊สมัยก่อนไม่ค่อยเท่าไหร่นะสมัยก่อนนี่มันมีแค่หนังสือใช่ไหมครับพวกหนังสือไม่ดีนะครับเดี๋ยวนี้หนักกว่านั้นอีกเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยไปดูแล้วบางคนนี่ติดมากเลยแล้วก็เป็นทาสของมันดังนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าหาเรื่องดึงมือของเราออกมาอย่าไปแตะโทรทัศน์นั้นอย่าไปเปิดหนังพวกนั้นนะครับถ้าคนเขาเริ่มนินทาอย่าเริ่มนินทากับเขาเพราะเราจะติดเป็นทาสของมันแล้วเวลาเป็นทาสแล้วมันหลุดยากมีวิธีเดียวคือต้องอาศัยฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีคนเคยวิจารณ์ผมบอกว่าคุณหมอโอ้ยคุณหมอนี่ทำอะไรก็ไม่รู้มาวางมือคนล้มหัวเลาะกันอะไรผมไม่เชื่อหรอกว่าวางมือครั้งเดียวโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณแล้วคนจะหลุดจากความเป็นทาสได้เขาวิจารณ์ผมว่าเขาไม่เชื่อแต่ผมบอกว่าผมเชื่อผมเชื่อว่าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถตัดโซ่ตรวนปลดปล่อยจากความเป็นทาสให้คนหลุดออกได้อาเมนผมเชื่อว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากแล้วมีฤทธิ์เดชพระเจ้าเรามีฤทธิ์เดชเกินธรรมชาติฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่มีความจำกัดพระเจ้าสามารถปลดปล่อยคนจากความเป็นทาสของบาปได้คนที่บอกว่าเมื่อวางมือครั้งเดียวแล้วคนไม่สามารถปลดปล่อยได้ไม่มีความเชื่อผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าปลดปล่อยได้และพระเจ้าทำกับผมมาแล้วพระเจ้าทำกับภรรยาผมมาแล้วเราหลุดมาต้องกี่เรื่องกันแล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้หลุดมาต้องกี่เรื่องอะไรต่างๆในชีวิตเราที่เราเป็นทาสในอดีตพระเจ้าปลดปล่อยเราหมดเลยเพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่าเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปมันไม่สนุกหรอกครับถูกโซ่ตรวนถูกคือมาขังไว้อยู่ในความบาปมีบางคนเนี่ยเป็นทาสของความบาปของการถูกเหมือนกับเป็นถูกปฏิเสธรู้สึกไม่มีใครรักไม่มีใครรักใครๆก็ไม่รักฉันนั่นเป็นทาสของความบาปมันก็คือรู้สึกสงสารตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าสามารถปลดปล่อยเราได้อาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นไทยพระเจ้าอยากให้เราเป็นอิสระพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์อาเมนฮาเลลูยานะครับประการที่สองผลเสียของการทำบาปอยู่ในหนังสืออิสยาห์บทที่59ข้อ1บอกว่าดูเถิดพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ไม่ได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระกรรตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินแต่ว่าฟังดีๆนะครับความชั่วช้าของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ยินพระคัมภีร์บอกว่าทำไมคำอธิษฐานของเราไม่เกิดผลทำไมเราขอไปพระเจ้าก็ไม่ฟังไม่ได้ยินสักทีไม่ได้รับคำตอบก็เพราะท่านดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปคนที่อยู่ในความบาปและไม่ยอมละทิ้งความบาปอธิษฐานจะไม่เกิดผลพูดไปเราอธิษฐานไปเหมือนกับโยนขึ้นไปใช่ไหมยิงขึ้นไปเราส่งอีเมลอ่ะเราส่งอีเมลใช่ไหมหรือเรากำลังโทรศัพท์0813567869สมมุติเล่นๆนะหรือ0811700170ส่งขึ้นไปพอยิงขึ้นไปปุ๊บมันไปติดเพดานมันกลับกระเด้งลงมาไอ้เพดานนั้นน่ะที่กั้นอยู่นั่นก็คือความบาปนั่นเองพระเจ้าไม่ได้ยินเราแต่ทำไมบางคนอธิษฐานได้คำตอบเร็วผมสังเกตภรรยาผมเนี่ยอธิษฐานได้คำตอบเร็วมากเลยเพราะเขาเป็นแม่พระเขาเกรงกลัวพระเจ้าก็กลับใจเร็วมากคุณภรรยาผมนี่กลับใจเร็วมากนะทำอะไรผิดนะเขากลับใจทันทีเลยเมื่อเช้านี้เขาอธิษฐานให้สมาชิกหลายคนที่หลงหายไม่มาโบสถ์กลับมาโบสถ์กลับมาหมดเลยเมื่อเช้าโอ้โหผมดีใจมากเลยพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเขาอาเมนไหมครับใครอยากจะให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานบ้างใครอยากเป็นคนแห่งฤทธิ์เดชบ้างพออธิษฐานสั่งสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอธิษฐานสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นท่านต้องอย่าอยู่ในความบาปเพราะพระเจ้าจะฟังเสียงของท่านเมื่อท่านบอกว่าลมพายุหยุดในพระนามพระเยซูมันหยุดเลยพระเจ้าฟังท่านแต่ถ้าท่านเป็นคนอยู่ในความบาปทำแต่สิ่งชั่วร้ายลมพายุหยุดมันตีเข้ามาหาท่านเลยมันไม่เกิดผลอะไรเพราะอะไรท่านอยู่ในความบาปพระเจ้าไม่ฟังท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยาประการสุดท้ายในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าความบาปนั้นแยกเราจากพระเจ้าระวังให้ดีๆนะครับท่านอาจจะบอกว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านรู้จักพระเจ้าแล้วท่านไม่ไปตกนรกหรอกแต่ระวังให้ดีๆถ้าท่านทำบาปไปนานๆแล้วไม่ยอมกลับใจในที่สุดความบาปนั้นจะดึงท่านจนไปถึงจุดที่ท่านอาจจะปฏิเสธพระเจ้าได้ผมเห็นคนมามากแล้วที่ในที่สุดปฏิเสธพระเจ้าเพราะจิตใจแข็งกระด้างจิตใจไม่ยอมกลับใจจริงๆและในที่สุดเขาก็ละทิ้งพระเจ้าไปเลยและก็ในที่สุดอาจจะสูญเสียความรอดคือไปตกนรกบึงไฟในที่สุดระวังให้ดีๆเราไม่อยากให้ความบาปมาแยกเราจากพระเจ้าในวันสุดท้ายคือเราไม่ได้ไปอยู่ในสวรรค์ผมมีข่าวดีจะบอกก็คือว่าอย่างนี้ที่จริงฟังแล้วเรื่องความบาปนี่มันน่ากลัวแล้วมันไม่ค่อยเป็นข่าวดีเท่าไหร่แต่ผมมีข่าวดีคือแม้ว่าความบาปจะทำลายชีวิตเรายังไงก็ตามแม้ว่าความบาปมันจะเข้มแข็งไงก็ตามแต่มีผู้ที่ใหญ่กว่าความบาปพระเจ้าบอกในหนังสือพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่า แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อทำลายอำนาจของความบาปถ้าท่านรับพระเยซูทรงทำลายอำนาจของความบาปและพระองค์พิสูจน์ด้วยว่าพระองค์ทำลายได้คือหลังจากที่พระองค์ตายแล้ววันที่3พระองค์กลับขึ้นมาจากความตายขึ้นมาเดินบนโลก40วัน40คืนและมีคนมากกว่า500คนเห็นพระองค์ในเวลาเดียวกันพระเยซูทรงทำลายอำนาจของความบาปและความตายผู้ใดก็ตามที่มีพระเยซูในชีวิตผู้นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์และจะมีชัยชนะเหนือความบาปได้เพราะผู้ที่มีชัยชนะอยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านรับพระเยซูเข้ามาและท่านสามารถจะปฏิเสธความบาปได้อาเมนไหมครับในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ21บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำผู้ทรงไม่มีบาปก็คือใครครับพระเยซูถ้าท่านไปศึกษาประวัติของพระเยซูพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เราพูดง่ายๆว่าบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูเอาความบาปของเราพระเจ้าเอาความบาปของเราทิ้งลงไปปะลงบนตัวของพระเยซูพระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ทางพระเยซูพูดง่ายๆว่าบนไม้กางเขนมีการยื่นหมูยื่นแมวที่ไม้กางเขนเมื่อเรารับพระองค์ด้วยความเชื่อความบาปและผลของความบาปคือคำสาปแช่งได้ตกลงบนร่างกายของพระเยซูแล้วมีการยื่นหมูยื่นแมวคือความชอบธรรมของพระองค์ลงมาบนชีวิตของเราและเราก็ได้รับความรอดในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูและเราก็ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแล้วเราก็ไม่ต้องชดใช้โทษความบาปอาเมนไหมครับแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปแล้วเราก็ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะแล้วเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าแล้วเราก็จะเป็นพระพรแก่คนอื่นที่ไหนที่เราไปสวนเอเดนก็อยู่ที่นั่นเราก็นำพระพรไปเพราะเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าข้าอยากจะเป็นคนที่ไปที่ไหนก็มีพระพรของพระเจ้าท่านรู้ไหมครับว่าความบาปนำมาซึ่งคำสาปแช่งและการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและเชื่อฟังพระเจ้านั้นนำมาซึ่งพระพรในชีวิตอาเมนฮาเลลูยาผมพิสูจน์มาแล้วเป็นเวลา20กว่าปีผมมีประสบการณ์กับตัวเองว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระคัมภีร์ไม่เคยโกหกอาเมนไหมครับอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เห็นตัวเองว่าที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นมีความบาปในชีวิตทั้งนั้นแล้วเราต้องกลับใจจากความบาปบังเกิดใหม่มาเชื่อพระเยซูเราบังเกิดมาจากท้องแม่ของเรานั้นเราบังเกิดออกมาเป็นคนบาปเป็นเชื้อสายของอาดัมเอวาแต่พอเรามากลับใจเชื่อพระเยซูกลับใจจากความบาปเราก็บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณมาเป็นลูกของพระเจ้าแต่เราต้องกลับใจจากความบาปการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่รับเชื่อพระเยซูเฉยๆแต่ต้องดำเนินชีวิตที่กลับใจทุกวันอย่าเล่นกับความบาปไม่ได้จำได้ไหมว่าพระเยซูบอกว่าผีนั้นมันก็รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและมันยอมรับแต่ผีไม่ได้ไปสวรรค์แต่มันตกนรกการยอมรับพระเยซูเฉยๆในหัวนั้นไม่พอต้องกลับใจผีไม่กลับใจแต่คริสเตียนที่แท้จริงกลับใจจากความบาปและเลิกเล่นกับความบาปอย่าเล่นกับมะเร็งโรคร้ายเหล่านั้นเลยความบาปเป็นโรคร้ายที่มาทำลายชีวิตของเรามาทำลายร่างกายของเราให้เจ็บป่วยมาทำลายชีวิตครอบครัวของเราความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทำลายลูกเต้าเราทำลายการเงินของเราทำลายชีวิตของเราความบาปเหล่านั้นมาทำลายชีวิตของเราเราอย่าเอามันอีกต่อไปเลยทิ้งมันไปเถอะกลับใจจากความบาปซะเถอะและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าศึกษาว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรและเอาใจพระเจ้ามีใครในห้องมีไหมครับหรือมีใครไหมที่กำลังฟังคำสอนนี้อยู่ผ่านซีดีหรือผ่านพอดแคสต์นี้ท่านบอกว่าอยากจะกลับใจแล้วมาเชื่อพระเจ้าไม่อยากจะดำเนินชีวิตในความบาปอีกต่อไปผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการมานับถือศาสนาผมไม่ได้มาบอกว่าให้ท่านมานับถือศาสนาชื่อว่าคริสต์ศาสนาคริสต์ผมไม่ได้มาบอกว่าท่านกันมาต้องมาห้อยไม้กางเขนอยู่บนหน้าอกของท่านเพื่อมาเป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านละทิ้งไม่ให้รักพ่อแม่ละทิ้งพ่อแม่ผมยังอยากให้ท่านรักพ่อแม่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเคารพพ่อแม่มากกว่าเดิมดูแลพ่อแม่ของท่านผมไม่ได้พูดถึงศาสนาผมกำลังพูดถึงการที่ กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และกลับใจจากความบาปจริงๆกลับใจและดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีใครไหมอยากที่จะกลับใจจากความบาปและดําเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าท่านอยากทําอย่างนั้นง่ายมากเลยอธิษฐานตามผมว่าตามผมนะครับและขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเมื่อ20กว่าปีมาแล้วผมอธิษฐานงี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกโกหกลูกเย่อหยิ่งจองหองลูกหลงเจินไปทำตามอำเภอใจตัวเองลูกชอบโกหกลูกหลอกลวงคนไม่จริงใจเห็นแก่ตัวลูกขอสารภาพบาปลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงรักลูกและส่งพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนให้กับลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตผมเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมตัดสินใจไม่เล่นกับบาปอีกต่อไปเพราะผมรู้ว่าบาปเป็นเหมือนโรคร้ายเป็นเหมือนมะเร็งเป็นเหมือนเนื้อร้ายเป็นเหมือนโรคที่มาทำลายมากัดกินมาทำลายชีวิตของเราท่านอาจจะไม่เห็นภายในวันเดียวนะครับแต่ในระยะยาวท่านจะเห็นว่าความบาปมากัดกินทำลายคนใครอยากจะมีอายุยืนยาวบ้างใครอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงใครอยากจะดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีมีความสำเร็จในชีวิตละทิ้งความบาปไปเถอะครับจะเก็บไว้เลยใครอยากจะอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตบ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจวันนี้ให้อธิษฐานตามผมดีไหมครับอาเมนไหมครับฮาเลลูยาคนที่อยากจะอธิษฐานยืนขึ้นดีไหมครับร่วมกับผมยืนขึ้นอธิษฐานว่าตามผมฮาเลลูยาอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับแล้วว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอละทิ้งความบาปสารภาพบาปหันหลังกลับจากความบาปลูกรู้ว่าลูกไม่มีกำลังด้วยตัวเองที่จะชนะความบาปเหล่านั้นแต่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งฤทธิ์เดชพระองค์รักลูกมากและอยากให้ลูกมีชัยชนะลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลและสร้างลูกขึ้นมาพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตของพระองค์และไถ่ความบาปให้แก่ลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นพระเจ้าและองค์พระผู้ช่วยให้รอดของลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามเพื่อช่วยลูกให้ชีวิตใหม่กับลูกขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกและช่วยลูกด้วยให้มีชัยชนะต่อความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพรของสวรรค์ไหลมาเทมาคำสาปแช่งจงออกไปโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปผีร้ายจงออกไปจากชีวิตของลูกลูกและครอบครัวจะได้ไปสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าอาเมนเชิญนั่งได้ครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เรื่องเกี่ยวกับความบาปชัยชนะของความบาปนั้นผมรู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นภายในค่ำคืนเดียวใช้เวลาที่เราจะเติบโตในการมีชัยชนะต่อความบาปแต่ละเรื่องแต่พระเจ้าจะให้ชัยชนะเราวันต่อวันอาเมนไหมครับฮาเลลูยานั้นผมอยากจะช่วยท่านที่จริงแล้วผมบอกให้นะครับมีอันนึงคืออย่างนี้หลายครั้งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นตัวเองใครมองเห็นดั้งจมูกตัวเองบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครเห็นมองดั้งจมูกตัวเองเรามีจุดบอดในชีวิตในภาษาแพทย์บอกว่าเรามี blind spot เรามีจุดในที่ retina หรือม่านตาเราเนี่ยท่านเรียกม่านตาป่ะไม่ทราบม่านตา retina เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถเห็นภาพได้เขาเรียก blind spot ในชีวิตของเราเองก็เหมือนกันบางทีเราไม่เห็นตัวเองว่าเรามีความผิดอะไรเรามีนิสัยอะไรไม่ดีเรามีความคิดอะไรไม่ดีเรามองไม่เห็นตัวเองแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยพระเยซูเป็นแสงสว่าง พระองค์สามารถฉายแสงสว่างลงมาในชีวิตของเราได้และสามารถทำให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเราเองและแสงสว่างนั้นมาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ผมอยากจะขออนุญาตให้ไฟของพระเจ้าฉายแสงสว่างเข้าไปแล้วพระเจ้าอาจจะสำแดงจุดอ่อนบางเรื่องในชีวิตของเราหรือพระเจ้าลงมาอาจจะไม่ได้สำแดงด้วยซ้ำไปพระเจ้าจะลงมาแล้วก็ตัดมันทิ้งออกไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องนั้นจริงไหมครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมจริงๆนะครับหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ถูกไฟของพระเจ้าแตะเนี่ยพระเจ้าก็ลงมาตัดไอ้จุดอ่อนในชีวิตผมที่ผมไม่เห็นตัวเองและให้พระเจ้าให้มีชัยชนะในชีวิตในแต่ละเรื่องแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรามีปัญหาเรื่องนั้นอยู่จนกระทั่งพระเจ้าตัดไปหลายเดือนต่อมาเรามองย้อนกลับไปเอ๊ะไอ้นิสัยนั้นมันเลิกไปแล้วไอ้ความคิดนั้นมันอยู่ดีมันหายไปผมเลยรู้ว่าอ๋อพระเจ้ามาตัดทิ้งไปแล้วแล้วพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆโดยไฟของพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยานั้นวันนี้อยากจะขออนุญาตให้ไฟของพระเจ้าลงมาแตะชีวิตของเราทุกคนเรารับด้วยความเชื่อเรายินยอมพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระเจ้าแตะเราเราเกิดขนลุกเราเกิดรู้สึกหมดแรงล้มลงไปหรืออะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรให้พระเจ้ามาแตะชีวิตของเราอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครที่กระหายหิวบ้างอยากเปลี่ยนแปลงขอเชิญออกมานะครับพระเจ้าแตะชีวิตของท่าน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org